батыстың өмір салты. Армысыздар ардақты ағайын. Армысыздар ардақты ағайын. Батыстың өмір салты атты бағдарламамыздың бүгінгі бөлімін батыс елдеріндегі гендерлік теңдік тақырыбына арнаймыз. Гендерлік теңдік батыс ақпарат құралдары көп жарнамалайтын ұран. Батыс ақпарат құралдары әйелдердің бұл қоғамда гендерлік теңдік ерлермен тең құқықтары мен бостандықтарға ие болу арқылы жылдам даму жолын жүріп өтіп жатқандай көрсеткісі келеді. Бүгінгі бағдарламада батыс елдеріндегі гендерлік теңдік тақырыбын үш қырдан әйелдердің жалақысы, кедейлік және жыныстық белгі бойынша алалау тұрғысынан талқылаймыз. Бізбен бірге болыңыздар. Батыс елдерінің әйел мен еркектің құқықтық теңдігі туралы ұрандатып, әр түрлі есептер жариялап, басқа елдерді әйелдердің құқықтарын бұзып, жыныстық кемсітушілік жасайды деп айыптап жатқанына жылдар болды. Ал бұл жағдайда батыс елдерінде жүргізілген зерттеулер бойынша жұмыс түрі мен қызметтік дәреже бойынша бірдей жағдайда тұрған әйелдер мен еркектер жалақы алуға келгенде екі түрлі қаралады. Осыдан бұрынырақ Евростат зерттеу институты бір есеп жариялады. Онда Еуродаққа мүше елдердегі әйелдер мен ерлердің табыс айырмашылығы қарастырылған. Осы есеп бойынша Еуродақтағы әйелдер мен ерлердің орташа табыс айырмашылығы 16%-дан асады. Мысалы, Германияда жас неміс әйелдер өздерін қоғамдағы ерлермен тең азамат санағанымен, бұл елдегі әйелдер мен ерлердің табыс айырмашылығы шамамен 21,5% деп жарияланды. Бұл айырмашылық Ұлыбританияда 21%-ды құраса, Аустрияда 20%-дан сәл асады. Осы есеп бойынша Франция, Испания мен Швецияда әйелдер мен ерлердің табыстары арасында айтарлықтай айырмашылық бар. Елдердің қатарына жатады. Швецияда бір әйел орташа алғанда ер адамнан 15% төмен жалақы алады. Ақшыта да әйелдер жалақы алуда қысыммен теңсіздік көріп отыр. Есептеулер бойынша америкалық әйелдер жалпы жұмыс кезеңінде ерлерден шамамен $500,000 азырақ жалақы алады. Америкалық ер адам $1 алса, әйел 77 цент алады. Толық сағат жұмыс істейтін қызметкерлер арасында әйелдер 18% азырақ жалақы алады. Бұл әділетсіздік басшылар арасында 20%-ға жетеді. Заң және құқық саласындағы жұмыстарда әйелдер мен ерлердің табыс айырмашылығы 43%-ға дейін барады. Бұл есепте әйелдер жалақысының ерлерден төмен болуына әсер ететін факторлар қарастырылған. Соның ішінде университет дипломы, мамандық түрі, елдің экономикасындағы қызметтің орны, жұмыс уақыты, жұмыс өтілімі, қызмет деңгейі, оқыған университеті мен оның беделі, жұмыс түрін таңдауы, жасы, географиялық аймағы, жанұялық жағдайы бар. Ақырында есепті дайындаушылар мынадай нәтижеге жетті. Бұл зұлымдық пен теңсіздіктің ең негізгі факторы – гендерлік теңдік. Бағдарламаның бұл бөлігінде Иран Ислам Республикасы телерадио бірлестігінің тілшісі Мухаммад Деловаридің репортажы арқылы Еуропаның астанасы Брюссельдің бір көшесіне барамыз. Ол өз репортажын былай бастайды. Бұл көшелерді қызыл, нұр, алкоголь мен есірткі заттары араласқан ауа арқылы тануға болады. Мұндай көшелер темір жол бекеттеріне жақын жерлерде және кедейлер тұратын аудандарда көбірек кездеседі. Әйелдер витринада тұрады. Жаяу жүргіншілер құл базарында жүргендей тамашалап таңдау жасайды. бұл әйелдер көбіне Еуропаның шығысынан немесе кедей елдерден жайларақ өмір сүру уәдесімен контрабанда арқылы осы жерге әкелінген. Ал енді ең төмен бағаға амалсыздан өз-өздерін сатуға мәжбүр. Банда басшылары мен дүкендердің иелерімен қоса үкіметтер де жыныстық құлдардың тән сатуынан табыс тауып отыр. Тіпті бұл мәселеге қарсы емес адамдардың өздері 21-ші ғасырда Еуропаның астанасы Брюссельде бір дүкеннің витринасына бір адамның қойылуынан ұялады. Иран Ислам Республикасы телерадио бірлестігі тілшісінің репортажында осындай іспен айналысатын жас әйелдердің бірі: «Менде ақша болмады, ішерге тамағым болмады, өмір қиындап кетті. Біз тоқтаусыз жұмыс істейміз, кейде күніне 50 клиент келіп отырды. Дүниеге келмей-ақ қоюым керек еді деп тіледім. Бұлай өмір сүргенше өлгенім артық деп ойладым», деді. Дамыған елдерде әйелдер ерлерден көбірек кедейліктен зардап шегеді. Бұл құбылысты қоғамтанушылар кедейліктің әйелдік сипат алуы деп айтады. Еуродаққа қарасты Евроньюс арнасы өткен жылы Еуропа қоғамының төрттен біріне кедейлену қатер төніп тұр. Әйелдер кедейлікке қатысты ең әлсіз топтардың бірі. 12 миллион әйел ерлерге қарағанда көбірек кедейлік қатеріне ұшырап отыр. Тіпті әлемнің ең бай елі, яғни ақшта, ең кедей адамдар қатарын балалы әйелдер құрайды. АқШ өкілдер палатасының депутаттарының бірі Илхан Омар осыдан біраз бұрын АқШта 16 миллион әйелдің кедейлік деңгейінен төмен өмір сүріп жатқанын айтты деп мәлімдеді. Аң аулайтын жер Кирби Диктің режиссерлігімен 2015 жылы шыққан фильм. Бұл деректі фильм АқШтың университетінде, әсіресе Гарвард университеті аумағында орын алатын жыныстық қорлау тақырыбына тоқталған. Бұл фильмде режиссер мына тақырыптың бетін ашты. АқШ университеттеріндегі қыз студенттердің төрттен біріне жуығы университет ішінде сол оқу орындарының ол студенттері тарапынан жыныстық қорлық көрген. Бұл фильмде айтылғандай, зорлық-зомбылықтың 80%-нан астамы университеттердің басшыларына жетпеген және құрбандар полицияға бармаған. Университеттің ішкі тәртібі бойынша бұл мәселе полицияға айтпас бұрын оқу орнының ішінде шешілуі тиіс. Аң аулайтын жер атты деректі фильм түсірушілер өз көрермендеріне мынадай ой айтады: егер Гарвард университеті өз ауласында болған зорлық қылмыстары санын мойындаса, есіктері жабылып басшылары өз-өздерін өлтірер еді. Куинпик университетінің сауалнама жүргізу бөлімі басшысының көмекшісі Тим Малви 2016 жылдың қараша айында 1415 адамнан сауалнама жүргізіп, жұмыс орнында әйелдер ғана емес, ер адамдар да қорлық көретінін хабарлады. Жыныстық қорлықпен тиісуге ұшыраған әйелдердің айтуынша, бұл оқиғалардың 69% жұмыс орнында, 43% қоғамдық орындарда, 45% көшелерде, 14% үйде орын алады. АқШтағы ер адамдардың 88% мен әйелдердің 89% жыныстық қорлықты осы ел қоғамындағы ең маңызды әлеуметтік тақырып деп атады. Бұл сауалнаманың нәтижесінде әрбір 10 әйелдің 6-ы жыныстық теріс пайдаланудың құрбаны болған. Голливудта әйелдерді қорлау жайттары бұдан да қорқынышты. Зерттеулер көрсеткендей, Голливуд кинематографиясында жұмыс істейтін әйелдердің 94% жыныстық тиісу және қорлықты бастан өткерген. Голливудтағы жыныстық қорлау цунамиінің ауқымды болғаны соншалықты, 2017 жылы «Менде» атты компания қалыптасты. Бұл іс Голливудтың атақты продюсері Харви Вайнштейн бастаған 40-тан аса әйелдің арызымен басталды. Компания тарала түскен соң, Голливудтың әртістері, режиссерлері мен продюсерлері, тележүргізушілер, тіпті Джордж Буштың әкесі мен Билл Клинтон сияқты америкалық саясаткерлердің көптеген заңсыз жыныстық қатынастары әшкереленді. Бұл мәселе тіпті АқШтың конгресінде де көтерілді. Associated Press ақпарат агенттігі бір мәлімдемеде АКШ өкілдер палатасындағы кейбір әйел депутаттардың өздерінің еркек әріптестері тарапынан жыныстық сипатта тиісулерге ұшырағанын мойындады. АКШ басшылары арасындағы бұл жанжалдар Ақ үйге де жетті. Daily Mail Дональд Трамптың уәкілі 100 әйелге Трамппен қатынасы болғанын жасыру үшін ақша берген деп жазды. Әйелдердің қауіпті жағдайда болуы тек ақшпен шектелмейді. Еуропада да әртүрлі салаларда қызмет ететін әйелдер осы мәселеге ұрынады. Еуропа елдерінде әйелдер заңмен қорғалатындықтан азырақ зорлыққа ұшырайтындай көрінеді, бірақ жарияланған статистикалар басқа жағдайды көрсетіп отыр. Sunday Times газеті тілшісінің хабарлауынша, Еуропа құрлығында өмір сүретін барлық әйелдер мен еркектердің құқықтарын теңдей сақтауы тиіс. Еуропа парламентінде осы уақытқа дейін жыныстық зорлықтың құрбаны болған 87 әйел мен 6 еркек өкілі болып отыр. Швецияның сыртқы істер министрі Марго Уолструм «Менде» атты компанияға қосылып, «Мен ең жоғары саяси сатыда тұрсам да жыныстық зорлыққа ұшырадым» деді. Швеция сыртқы істер министрінің бұл компанияға қосылғанына таң қалуға болмайды. Өйткені Швеция Еуропада жыныстық зорлық бойынша ең жоғары статистикаға ие елдердің бірі саналады. Бұл елдегі әрбір 4 адамның біреуі жыныстық зорлықтың құрбаны болған. Ұлыбританияның Guardian газеті бір мәлімдемесінде халықаралық жәрдем беру ұйымдарында жұмыс істейтін әйелдердің жасырын, бірақ кең түрде жыныстық зорлыққа ұшырайтынын хабарлады. Guardian газетіне сұхбат берген әйелдердің айтуынша, әйелдерге зорлық көрсету ірі мемлекеттік емес ұйымдар мен Біріккен ұлттар ұйымына қарасты институттардан бастап шағын қайырымдылық ұйымдарына дейін таралған. Бірде-бір көмек институтында әйелдерді қолдауға және зорлықтардың алдын алуға ешқандай шара қолданылмайды. Батыстықтар жыныстық бостандық берілген соң әйелдерге қорлық көрсету статистикасы азайғанын және гендерлік теңдік сияқты алдамшы тақырыптармен әйелдердің қоғамдағы рөлін жеңілдете алғанын айтып отырған жағдайда осындай есептер таралуда. Ал Ислам революциясының жетекшісі Аятолла Хаменеидің айтуынша, батыс әйелі тұтыну, бояну, ерлерді арбау символы және еркек жыныстының құмарлығын ояту құралы болып табылады. Ал гендерлік теңдік сияқты ұрандар бос сөздер. Жағдайдың сыртқы боямасы ғана. Қайдағы әділеттік пен теңдік? Бұл әділеттік пе? Осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше, аман, сау болыңыздар!